Λοιπόν, εμείς εδώ στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας της σημερινής μας δίωρης ενημερωτικής αυτής διαδρομής, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, και θα πάμε στο ένθετό μας με την ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Έλσα Μπάρδα, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που σας είπαμε και στην έναρξη της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής, που αφορά την ενδοοικογενειακή βία, την γυναικοκτονία και γενικότερα την βία μεταξύ ανδρών, γυναικών και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπάρδα.
Καλημέρα και από μένα. Ένα ιδιαίτερα δύσκολο θέμα, αλλά πολύ συχνό πλέον.
Δυστυχώς πολύ συχνό φαινόμενο, ακόμα και στη χώρα μας, με τραγικές καταστάσεις, τραγικές εξελίξεις και πράγματα που δεν πίστευες ποτέ ότι θα μπορούσα να τα ακούσεις στη χώρα μας, γιατί θεωρούσα ότι τα βλέπεις μόνο σε ταινίες, κυρία Μπάρδα, κατά τη δικιά μου προσωπική ταπεινή άποψη, έτσι.
Θα έλεγα ότι μας γυρνάνε λίγο σε αρχαίγονες καταστάσεις, όπου βλέπουμε ότι η γυναίκα λίγο υπολείπεται των δικαιωμάτων. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις ακόμα, υπάρχει και έντονη υπεποίθηση ότι η γυναίκα είναι κτήμα και ο άντρας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, του ανήκει. Έτσι, γιατί όταν υπάρχει κακοποίηση σημαίνει ότι υπάρχει δικαίωμα κάποιος να ασκεί βία και να κάνει ό,τι θέλει. Και μέσα από τη δικιά μου θέση, το ρόλο της κλινικού ψυχολόγου, αναλύτρια συμπεριφοράς, αλλά και μέσα από την ψυχιατροδικαστική ψυχολογία που έχω επίσης ειδικευθεί, θεωρώ ότι μπορεί να εξηγηθεί με πολλούς τρόπους, αλλά είναι και λίγο και θέμα και της κοινωνίας και της γενικότερης πεποίθησης που μας πάει πίσω. Γιατί μια συμπεριφορά έχει σχετίζεται πάντα και με το σύνολο, τη μικροκοινωνία και τη μακροκοινωνία.
Κυρία Μπάρδα, τι είναι το σύνδρομο της κακοποιημένης γυναίκας όμως?
Λοιπόν, το σύνδρομο της κακοποιημένης γυναίκας είναι πολύ ωραία η ευκαιρία που μου δίνεται να αποσαφηνίσω, γιατί υπάρχει και μια έτσι διαστρεβλωμένη εικόνα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν είναι αρρώστια. Έτσι. Χρησιμοποιείται για να εξηγήσει το αποτέλεσμα της κακοποίησης, το τραύμα και τη συμπεριφορά της γυναίκας, την μαθημένη αποϊθησία, το σύνδρομο Στοκχόλμης είναι μέσα σε αυτά, ο κύκλος της βίας, η ένταση, η έκρηξη, ο μήνας του μέλητος, το είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, αυτό το είχαμε αναλύσει. Όλο αυτό χρησιμοποιείται ουσιαστικά για να εξηγήσει, για να δώσει απάντηση σε μια κλασική ερώτηση που κάνει περισσότερο και γιατί δεν έφυγε, γιατί δεν αντέδρασε. Α, μήπως έκανε κάτι και η ίδια, και γιατί μίλησε μετά από κάποιο διάστημα. Δηλαδή όλο αυτό εξηγεί κάποια πράγματα που είναι κοινά συνήθως στον κύκλο της βίας και εξηγούν πολλές από τις συμπεριφορές της γυναίκας. Να πούμε εδώ πέρα ότι εμείς οι ψυχολόγοι έχουμε δύο εγχειρίδια, είναι το ICD-9 και το DSM-5. Υπάρχει στο ICD-9 αλλά όχι στο DSM-5. Και ουσιαστικά είναι αυτό ότι περιγράφει, μ' ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούμε.
Καλούμε και στο τηλέφωνο, τι να πω. Ελπίζω να μην ακούγεται.
Όχι.
Και είναι αυτό και χρησιμοποιείται και πολλές φορές και στο κομμάτι αυτό νομικής υποστήριξης για να εξηγήσει. Αλλά προς Θεού να μην το πάρουμε στραβά, γιατί όταν λέμε σύνδρομο ότι κάποιος έχει, ότι έχει κάποιος πρόβλημα. Δηλαδή να μην στιγματίσουμε περαιτέρω μια γυναίκα η οποία ήδη είναι σε μια κατάσταση αβοηθησίας, που ήδη νιώθει αυτοενοχή και παίρνει πάνω της όλο το βάρος, που ήδη νιώθει ότι δεν αξίζει. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ λεπτές ισορροπίες, αλλά ουσιαστικά χρησιμοποιείται για αυτό το λόγο. Όχι ότι αυτό καθ' αυτό είναι οι συνέπειες της κακοποίησης.
Κυρία Μπάρδα, κακοποίηση λεκτική, μη λεκτική, σωματική, ποιος ο ρόλος της οικογένειας, του θήτη και ποια η ευθύνη?
Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και ο ρόλος της οικογένειας, διότι ο γονέας βλέπει, είναι εκεί, ειδικά αν είναι το ίδιο περιβάλλον, δηλαδή δεν είναι σε κάποια άλλη άλλη χώρα κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υποπέσει στην αντίληψή του το τι συμβαίνει και προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει σωματικά κακοποιητής, αυτό έρχεται ως κλιμάκωση ψυχολογικής βίας. Όταν υπάρχει κακοποίηση, έχουμε σίγουρα, εννοείται ότι έχουμε ψυχολογική βία, εννοείται ότι έχουμε συναισθηματική βία, μετά έχουμε τις υπόλοιπες μορφές. Οπότε αυτό, εκεί που αισθάνεται άνετα ο συγκεκριμένος, προφανώς και θα είναι προσβλητικός, προφανώς και θα ασκεί λεκτική βία και μπροστά σε ανθρώπους οικείους του, δεν θα κολλήσει εκεί να δείξει το πώς αισθάνεται ότι αυτός είναι αυτός είναι που κάνει, που ορίζει τα πάντα, το δικαιωματισμό, η εξουσία κτλ. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχουν δει, να μην έχει υποπέσει στην αντίληψή τους. Παρ' όλα αυτά, συνηθίζεται είτε να γυρνάνε λίγο, να κάνουν ότι δεν βλέπουν, να δικαιολογούν, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και το παιδί, καθώς μεγαλώνει, είναι στην εφηβεία, ενηλικιώνεται, μπορεί να δείξει κάποια σημάδια, δηλαδή έχει μεγαλώσει σε ένα μια χαρά περιβάλλον, αλλά δείχνει κάποια σημάδια επιθετικής συμπεριφοράς. Και εκεί είναι ευθύνη των γονέων, το παιδί τους, να το πάνε σε κάποιον ειδικό, είτε είναι ψυχολόγος, είτε είναι ψυχίατρος. Όταν είναι επιθετικός ο άλλος, πολλές φορές μπαίνει και σε μια φαρμακευτική αγωγή, δεν είναι ντροπή. Και να το φροντίσουν έτσι ώστε να μην σπάσει σε κάποιο άλλο άτομο το παιδί μιας άλλης οικογένειας που το όμως ανέστρεψε την πριγκίπισσά τους, όχι προφανώς για να κακοποιείται από έναν άλλον άνθρωπο. Θεωρώ ότι είναι τεράστια ευθύνη, και αν έχετε ακούσει, έχει αλλάξει και ο νόμος πλέον. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη αυστηρότητα και ακόμα και στη λεκτική κακοποίηση. Υπάρχουν αλλαγές στο κομμάτι του αυταπάγγελτου, και θεωρώ ότι καλό είναι να αναλογιστούμε και στο κομμάτι το νομικό, γιατί ξέρετε, μερικοί άνθρωποι μαθαίνουν περισσότερο με την τιμωρία, δυστυχώς, και στο κομμάτι το νομικό, όπως γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις, ότι έχει ευθύνη και ο γονέας. Θεωρώ ότι οι γονείς θα πρέπει σιγά σιγά να έχουν και οι ίδιοι ευθύνες όταν βλέπουν κάτι και δεν πιάνουν το παιδί τους και του λένε: σε παρακαλώ, πάρε να δεις ένα ειδικό, να διαχειριστείς το θυμό σου. Όλο αυτό, δηλαδή, να συγκοντάρουν θετικά και όχι είτε να το δικαιολογούν. Οπότε έτσι έχουμε και το φαινόμενο του παρατηρητή, που το βλέπουμε και στο bullying, δηλαδή να επικριτούμε τον τρόπο τους, είτε με τη σιωπή τους, είτε δικαιολογώντας, έτσι είναι αυτός, λίγο είναι ευέξι αυτός, αλλά σε αγαπάει, να λένε ξέρω στην κοπέλα, ή από την άλλη να δικαιολογούν και να δείχνουν και το φταίξιμο στη γυναίκα. Δεν σε φροντίζει, δεν σε κοιτάει καλά, με όποιο τρόπο, έτσι ώστε να δικαιολογούν και να κανονικοποιούν τέτοιες συμπεριφορές. Είναι μεγάλο μέρος της ευθύνης που έχουν οι γονείς, και ας μην το πιάσουμε και για τα παιδικά χρόνια, γιατί ένα παιδί δεν γεννιέται και γίνεται ξαφνικά κακοποιητής. Έχει παίξει το ρόλο του το περιβάλλον σε έναν βαθμό.
Σαφέστατα. Πολύ μεγάλο ρόλο, νομίζω εγώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, από πολύ μικρή ηλικία. Η παιδική ηλικία του θήτη πόσο ρόλο παίζει στην μετέπειτα συμπεριφορά του, μια που αναφέρθηκα σε αυτό, κυρία Μπάρδα?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Εδώ πέρα εξηγείται και ο φαύλος κύκλος της βίας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα παιδιά έχουν υπάρξει είτε μάρτυρες μιας κακοποιητικής σχέσης ανάμεσα στον παπά και στη μαμά, είτε ήταν και τα ίδια θύματα κακοποίησης. Συνεπώς τι γίνεται εδώ πέρα, με το σύνδρομο στο Χόλμης αναπτύσσεται μία συμπάθεια, είναι ένας μηχανισμός, να πούμε αυτό, επιβίωσης, και αναπτύσσεται συμπάθεια στον θήτη προκειμένου να αρχίσει να κανονικοποιεί κάποιες καταστάσεις και να επιβιώσει, να μην τραυματίζεται εσωτερικά. Το τραύμα της σύνδεσης που ουσιαστικά αναπτύσσεται, αλλά περνάει λίγο πιο ανώδυνα και μπαίνει στο ασυνείδητο όλο αυτό, και το βλέπουμε και στις κακοποιημένες γυναίκες, γι' αυτό και μερικές φορές και οι ίδιες μπορεί να γίνουν πιο έντονες, πιο εκτρικές μετά από πάρα πολλά χρόνια κακοποίησης. μπορεί να σημαίνει ότι θα γίνουν θύτες, έτσι. Δεν είναι αυτό απαραίτητο. Αλλά ναι, το παιδί το οποίο μαθαίνει και κανονικοποιεί τη βία και ταυτίζεται με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο δυνατός, με αυτόν θα ταυτίσει. Τα παιδιά δεν ακούνε. Τα παιδιά δεν ακούνε, βλέπουν. Δηλαδή βλέπουν το γονέα να εξουσιάζει και να γίνει το δικό του, μαθαίνουν ότι αυτή η συμπεριφορά κανονικοποιείται. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Οπότε τα όρια του σωστού και λάθους αρχίζουν και αλλάζουν. Και εδώ πέρα να πούμε ότι παίζουν και πάρα πολλά ρόλο. Αν θα έχετε παρατηρήσει σε κοινωνίες όπου οι γυναίκες έχουν λιγότερα δικαιώματα, η κουλτούρα το δέχεται. Δηλαδή ο άντρας είναι οι παλιές κοπείς, θα κάνει αυτό, θα κάνει το άλλο, δεχόμαστε το ένα, δεχόμαστε το άλλο. Εκεί μπορούμε να δούμε μεγαλύτερα περιστατικά, περισσότερα, πιο συχνά, σε μεγαλύτερη ένταση, κακοποίησης της γυναίκας. Γι' αυτό και λέμε ότι στη χώρα μας δεν περιμένουμε να έχουμε τόσο αυξημένα, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε κατακτήσει κάποια δικαιώματα κτλ. Αλλά όλα παίζουν το ρόλο τους. Όταν κανονικοποιείται λοιπόν η συμπεριφορά, είναι πιο εύκολο να επαναληφθεί. Όταν ένα παιδί τρώει πόνο, θα δώσει πόνο. Οπότε μετά να κουφίζει με αυτόν τον τρόπο και τα δικά του εσωτερικά μέσα του τα συναισθήματα που έχει θάψει, αυτά τα τοξικά της δυσπορίας, και τα ανακουφίσει αναπαράγοντας αυτό που εξέλαβε το ίδιο ως παιδί. Δεν είναι πάντα αυτή η περίπτωση, αλλά επί το πλείστον είναι αυτό. Αλλά και βλέπουμε ότι και να υπάρχει και πρόβλημα, αυτό που είπαμε και τους γονείς, ένα παιδί να έχει κάποια διαταραχή, είναι χρέος και των γονέων το να μην γίνουν από την άλλη πλευρά το κεφάλι τους ή να είναι σε άρνηση το παιδί μου έχει πρόβλημα και να πρέπει να το βοηθήσουν. Πολύ βασικό.
Μια που αναφερθήκατε πριν ότι ένα παιδί βλέποντας τι κάνει ο γονέας θα πράξει και αυτό αργότερα το ίδιο, η μίμηση παίζει το ρόλο της στη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός παιδιού.
Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί τα παιδάκια από τις πρώτες ημέρες που αρχίζουν και μεγαλώνουν σιγά σιγά, πώς μαθαίνουν τα παιδιά? Με τη μίμηση μαθαίνουν. Μιμούνται. Αυτό είναι η μάθηση, είναι η επανάληψη, είναι η μίμηση. Και ως αναλύτρια συμπεριφορά, δηλαδή αυτό κάνω σε μικρά παιδάκια που έχουν κάποιες δυσκολίες, που μίμηση, έτσι μαθαίνουν ακόμα και... είναι το γνωστικό κομμάτι αυτό. Βλέπω, επαναλαμβάνω αυτό που βλέπω. Και έτσι έχουμε και το φαύλο κύκλο της κακοποίησης. Και τη μίμηση τη βλέπουμε όμως όχι μόνο στα μικρά παιδάκια. Δηλαδή, αν σε μια κοινωνία είναι λιγότερο, πώς να το πω, είναι σχετικά αποδεκτό ή δικαιολογείται η κακοποίηση, και ο ένας άντρας, ξέρω εγώ, φωνάζει συνέχεια, φρίζει τη γυναίκα του, τη χτυπάει, τότε και ο διπλανός του μπορεί να τον μιμηθεί, γιατί να νιώσει ότι αυτός εξουσιάζει, θα το κάνω και εγώ. Ή μερικές φορές, αν έχετε παρατηρήσει ακόμα και στα εγκλήματα, κάποιοι μιμούνται κάποιους άλλους που έχουν κάνει εγκλήματα. Και εδώ να πούμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το κομμάτι της πρόληψης, η πρόληψη μαζί με τη συνέπεια, παύλα τιμωρία. Όσο πιο σκληρή είναι και αυστηρή υποδηματική τιμωρία, τόσο περισσότερο είναι αποτρεπτική σε ορισμένες περιπτώσεις που ένας άνθρωπος δεν μαθαίνει αλλιώς. Και εδώ αξίζει να πούμε και το εξής, γιατί αναφερθήκαμε ότι προφανώς υπάρχει πρόβλημα, ένας άνθρωπος κακοποιητικός, με απορρίθμιση του συναισθήματος, με πρόβλημα στη διαχείριση τιμού, με μονές ή οτιδήποτε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά έχει κάποια κοινά σημεία, έτσι. Γι' αυτό και μιλάμε για τον κύκλο της βίας. Υπάρχουν κάποια κοινά σημεία, αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτερες λεπτομέρειες στην κάθε περίπτωση, ιδιαίτερες συνθήκες, ακόμα και στο γιατί δεν μιλάει η γυναίκα, παράδειγμα. Την έχει σε απομόνωση, την έχει αποκόψει από όλους, δεν έχει βοήθεια, υποστήριξη, έχει μείνει με δύο παιδιά και χωρίς δουλειά, έχει δηλαδή και οικονομική βία. Είναι πολλά. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά εδώ να πούμε ότι όταν λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα με το θήτη, καταρχάς ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει με κακοποιητικό περιβάλλον έχει και την επιλογή να γίνει ήρωας. Έχω γράψει και σχετικό άρθρο στην σελίδα μου, Έλσα Μπάρδα, κλινικός ψυχολόγος. αναλύεται εφαρμοσμένη συμπεριφορά, δηλαδή να επιλέξει είτε να γίνει θύμα είτε να γίνει θήτης. Δεν είναι απαραίτητα. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία κακοποιήθηκαν και την εξελίχθηκαν στο να γίνουν επόμενοι ήρωες και να σώζουν ανθρώπους από τέτοιες καταστάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αγόρια τα οποία π.χ. έγιναν δικηγόροι και υπερασπίζονταν γυναίκες από κακοποιημένα περιβάλλοντα. Είναι πολλά, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Mm-hmm. Είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε την επιλογή του καθενός. Αν έχει πρόβλημα, πάει και το λύνει στον ειδικό. Από εκεί και πέρα, ακόμα και όταν λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι υπάρχει ακαταλόγιστο. Πάμε και στο οικονομικό κομμάτι. Yeah. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς έχει θέματα, το είπαμε αυτό τελείωσε, αλλά το τι θέματα έχει με το αν έχει το ακαταλόγιστο του άδικο τέλεσης αυτής της αποτρόπαιας πράξης της κακοποίησης, δεν σημαίνει ότι θα νομικά μπαίνει σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, όπως παράδειγμα ο δόλος, αλλά και άλλες, που δεν θέλω να πω πολύ μέσα για ευνόητους λόγους, όπου δεν σημαίνει ότι κάποιος καταλήξει στο ψυχιατρίο και όχι στη φυλακή. Αλλά και στο σοφρονιστικό ίδρυμα να καταλήξει δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πέσει τα τέλεια και θα περάσει αυτό εύκολα σε περίπτωση που έχει αφαιρέσει μια ζωή. Έτσι.
Κυρία Μπάρδα, ολοκληρώνοντας έτσι σιγά σιγά τη συζήτησή μας, γιατί πρέπει να περάσω και σε δελτίο ειδήσεων, θα ήθελα να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο θα το συνεχίσουμε και την επόμενη Τετάρτη, φαντάζομαι, γιατί δεν θα φτάσει ο χρόνος να ολοκληρωθεί. Υπάρχουν γυναίκες που θεωρούν ότι με το να κάνουν ένα παιδί με κάποιον άνθρωπο θα σταματήσει η βιαιότητα, θα σταματήσει γενικότερα να υπάρχει αυτή η ενδοοικογενειακή βία, ότι θα το κερδίσουν περισσότερο, ότι θα αλλάξει, ότι πολλά θα που δεν, κατά την άποψή μου, δεν αλλάζει ένας άνθρωπος με τον τρόπο αυτό. Ίσα-ίσα μπορεί να υποστεί βία και το παιδί στη μετέπειτα πορεία. Η κακοποίηση των παιδιών σχετίζεται και με την εργαλειοποίησή τους?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Σαφώς και σχετίζεται. Ακόμα και όταν μια γυναίκα, παράδειγμα, έχουμε και την κακοποίηση γυναίκα προς άντρα, αλλά όχι σωματική. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Εδώ πέρα μπορεί να δούμε ότι να εργαλειοποιείται το παιδί, ακόμα και με μια εγκυμοσύνη, έτσι ώστε να κατακτήσει τον άντρα. Όταν λοιπόν το παιδί εργαλειοποιείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο χειραγώγησης και εκβίασης. Έχουμε και το σύνδρομο ονικής αποξένωσης. Αλλά στο σημείο που εσείς θέλετε τώρα να το σχολιάσουμε, ναι, φυσικά όταν εργαλειοποιείται μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και στο σύνδρομο Μινχάουζεν εργαλειοποίηση γίνεται στο παιδί, δηλαδή το να τραβήξει το άτομο προσοχή, που το βλέπουμε πιο συχνά στις μητέρες αυτό το Μινχάουζεν, γιατί είναι συνήθως ο βασικός φροντιστής που έχει το παιδί, για να τραβήξει την προσοχή, δημιουργεί προβλήματα στο παιδί και πάλι έχουμε εργαλειοποίηση και ξέρουμε πού μπορεί να καταλήξει αυτό το σύνδρομο. Όταν αγαπάς το παιδί σου, το αγαπάς και το προστατεύεις. Όταν το χρησιμοποιείς για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκεί κάτι πάει λάθος, και όταν πάει κάτι λάθος όλα μπορεί να συμβούν. Οπότε ναι, είναι κακό η εργαλειοποίηση σε κάθε περίπτωση.
Κυρία Μπάρδα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πολύτιμες απαντήσεις που μας δώσατε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Εμείς βέβαια θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη και πάλι στις 9.30 ώρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.